Koronavīrusa COVID-19 pandēmijas laikā ir pieaugušas bažas par demokrātijas stāvokli pasaulē. Tam būs veltīts arī šī gada Kopenhāgenas demokrātijas samits. Foruma tēma ir demokrātijas aizstāvēšana COVID-19 laikā – transatlantiskā perspektīva. Konference norisināsies šodien un rīt. Tās laikā pārējos dalībniekus uzrunās tādas augstas amatpersonas kā ASV valsts sekretārs Mike Pompeo, Eiropas Savienības viceprezidente Vera Jourova un Taivānas prezidente Tsai Ing-wenja. Vārdu dos arī vienam no Hongkongas protestu līderiem Joshua Wunam. Sagaidāms, ka Tsai Ing-wenjas un Joshua Wuna dalība konferencē izsauks Ķīnas neapmierinātību. Kopenhāgenas demokrātijas samits Dānijas galvaspilsētā notiek kopš 2018. Gada. To organizē nevalstiskā organizācija Alliance of Democracies, kuru dibināja bijušais Dānijas premjerministrs un NATO ģenerālsekretārs Anders Fox Rasmussens. Viņš organizāciju dibināja ar mērķi aizpildīt demokrātisko debašu vakūmu pēc Donalda Trumpa kļūšanas par ASV prezidentu.